galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ah ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha maarch waa 7/20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16/19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
todobada aad ku maqan doontaan idaacaddeena galabtan dhegeystayaal waxaa ka mid ah weerar lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku lahayd degmada badhaare ee jubbada hoose. Kenyana waxa ay sheegtay in 130 al-shabaab ah ay ku dishay halkaasi.
qariib 30 iyo ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray. qalab insaanad militarina waa uga furanay hanuunkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 2020-ka. ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday niman badan oo ajalada u badan baa looga diray hawlgalkaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaar ah oo nu kaga hadlayno caqabadaha haysta maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka.
anigu waxaan aaminsanahay 18 sannadood ay kuntilaan in aan dhaqaal xumo ee jirto maamul xumo. probleemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan. hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaad ilaalin lahaa maaliyadda.
ciidamada isbahaysiga ee uu Mareykanku horkacayo ee Ciraaq iyo Siriya kula dagaalamaya kooxda Daacish oo sii wada howlgalladooda ay ku xoreynayaan magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga dalkaasi Ciraaq ku taala ee Mosul ay tahay musiibo aad u xun. ayna baarayaan tuunada ku saabsan in duqeymaha isbaysiga Mareykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid horraantii bishan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac ah ay muujisay in dowladaha dagaalka isbaysiga ay duqeymo ay ka fulgeen 17-kii March goob ku dhow halka la sheegay in dadka rayidka lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq ah oo taageero dhinaca cirka ah ka helaya isbaysiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay u qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul oo kooxda Daacish haysato. General Joseph Wattle oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku sheegay in ciidamada isbaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelo soo gaarta shacabka. wuxuu ku saabsan weerarada ciidamada isbaysiga oo maanta la baahiyay ayaa muujinaysa in 7 duqeymo cusub axaddii ay ka fuliyeen magaalada Mosul.
hogaamiyaha mucaaradka Ruushanka Alexei Navalny ayaa maxkamad la soo taagay maalin kadib markii isaga iyo 100 qof oo kale ay ka mudaaharaadeen musuqmaasuq dalkaasi ka jira. Navalny ayaa la geeyay maxkamad ku taala magaalada Moscow saacado ka hor intaysan aqalka criminalka aysan ku tilmaamin mudaaharaadkaasi mid rabshad kicin ah, iyagoo ku eedeeyay dadkii soo qabanqaabiyay in ay lacaga siiyeen dhalinyaro si ay mudaaharaadka uga qayb galaan. 10,000 oo ruush ah ayaa ka soo mudaaharaaday magaalooyinka guud ahaan dalkaasi iyagoo ka jawaabayay mudaaharaad uu ku baaqay Navalny ee markaasi ku aadanaa isla xisaabtanka iyo weliba mas-uuliyadda gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee Ruushanka. wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa booliska ayaa sheegay in la xiray 500 oo qof oo mudaaharaadayay, taasi oo ay ku jiraan hogaamiyaha mucaaradka.
saraakiil qaramada midoobaya ayaa sheegay in 6 ka mid ah shaqaalaha samafalka lagu dilay dalka Suudaanta Koonfureed. shaqaalahaasi la dilay ayaa waxaa la sheegay in la dilay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey kolonyo baabuur oo ay la socdeen iyaga oo u socday magaalada la yidhaahdo Baibor ee bariga dalkaasi kana soo tegay caasimadda Juba. madaxa xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid laga naxo, iyadoo kusoo beegmaysa xilli dalkaasi ay baahi badani ka jirto. 12 shaqaalaha gargaarka qaramada midoobay ayaa sanadkan lagu dilay dalka Suudaanta Koonfureed.
Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyay saaxiibtinimada Rwanda iyo Israel kulan axaddii ka dhacay magaalada tan Washington oo uu hadal ka jeediyey shir ay lahaayeen guddiga arrimaha bulshada ee Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo IPAC. Kagame ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu horreeya ee Afrikaana ee hadal ka jeediya kulanka lagu taageerayo Israa'il, iskuna keenaya kumanaanka dadka arrimaha u ololeeya Israa'il iyo Mareykanka qabiiro iyo weliba mudanayaal ama saraakiil la doortay. Paul Kagame ayaa sheegay in fariinta uu diraya ay caddahay ayna tahay in Rwanda ay tahay saaxiib aanu su'aal ka taagnayn oo Israa'il ay leedahay. Kagame ayaa lagu qiimeeyaa inuu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay sanadkii 1994. IPAC waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubno ah oo iskaga kala yimid Mareykanka, isla markaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Israa'il, waxaana Washington uga furmay axaddii shir soconaya muddo 3 bisha ah.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idinlenahay halkaad wan lagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 130 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigga ay maleeshiyadu ku lahayd degmada Badhaare ee Jubbada Hoose. Howlgalka AMSOM ayaa isna bartiisa internetka soo dhigay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMSOM oo iskaashanaya ay weerarkaasi fuliyeen. Wariyaha Jacfar Kukay oo haatan studiyan ugu heliya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya lagu sheegay lagu dilay dagaalyahanno 30 kor u dhaafaya. Bayaanka wasaaradda daafaca Kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadma ah ay ku qaadaan 2 bartalis oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel 7 iyo 10 kilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka Holowajeer halkaana lagu burburiyey. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada Jubbaland ee aagga Jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
Howlgalka aan hoggaaminayay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ahna taliye xigeenka ciidamada Jooray, ciidamada AMISOM waxa weeye ciidamada Jubbaland dhulkan hadda ka howlgalno iyagoon la soconin ma howlgalaan marka sidaas oo hawlgalku u dhacay gaadiid baa looga guday. Qalab insaanad militarina waa uga furanay habeenkii bisha ay ahayd baan hawlgalka qaadnay bisha ay ahayd 2020-ka ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday niman badan oo ajnabi u badan baa looga dilay hawlgalkaas.
Inkastoo wasaaradda gaashaandhigga Kenya ay xustay in 130 Al-Shabaab ah ay dileen kuwa badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tiro intaa ka badan
qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray ilaa 30 askari baan saaray indhahayga.
Saraakiisha Soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca Kenyaankaba soo gaaray, sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa Al-Shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye sheegayana. Waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay dagaalyahanno ajnabi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada dagaalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
Meelukan waa dhulka Soomaaliya, ajnabiga ay kaga dhuntaan Soomaaliya oo dhan ma garanaysaa hawda dhul biyale duur ah waxa weeye marka waa meel ay gabaab ahaanna ka dhigtaan isuruursin hadda ay isku uruursanayeen labada qaybood bay isugu jireen marka xugaan ka helnay marka ciidamada anaga weerar ku qaadnay.
Weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duulay ee helikobteriska. Waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada Kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay Al-Shabaab Jubbaland kaga sugan yihiin.
Wariyaha Jacfar Kuka ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud, iyada oo kuwa gobolladuna ay aad uga sii daran yihiin. Warbixintan oo afar qayb ah ayaa waxaa middan aan ku eegi doonaa xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay Soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. Qaybtan oo ah qaybtii ugu horreysay ayaanu ku eegaynaa Puntland. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ugu weylisa haatan ayaa soo jeedinaysa.
Puntland waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano, waxaana soo maray 4 madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi. Sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaalo aan sidaasi u sii buurnayn iyo khilaafaad siyaasadeed. Dhammaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay, waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo. Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh. Dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba ammaanka. Dhanka dhaqaalaha, tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka, waxaa la sheegaa in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen. Dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen, sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood, iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen.
Laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolladu iyo waddanka saameyn gaara uu ku lahaa, oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabba yeelin oo qof maaragtay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay kusoo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso, oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kala bidsan usoo gelaysay, way dhacaysay, way jirtay. Laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa kasoo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay, maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo. Marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryara iyo inuu waxa weeye la joogo uusan wax facility service uusan ku helin.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira, gaar ahaana Puntland xilligan, waxaa ka mid ah iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dowladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada, iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsoonayn lacagaha laga qaadayo, iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen. Sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta. Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo ka mid ah waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii beriga.
Anigu waxaan aaminsanahay 18 sanadood ay Puntland ishahay in aan dhaqaale xumo jirin ee jirto maamul xumo. Problemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan. Hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda, sida ODOT-ka oo kaleeto, sida maxaa anti-corruption oo kale, sida maamul wanaag oo kale, waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan. Baarlamaankiina qaas uma soo jeedo. Waxaan filayay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roonaa. Laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagalin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo. Andariga qabiilyada waa ku yimaaday. Marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adaha shaqeeyaan oo la xisaabtan helo oo ODOT ku shaqeeyo oo anti-corruption ku shaqeeyo. Waxaasoo dhan waxaan qabaa inuu shaaraadna la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxa soo galana laga shaqeyn karo. Dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan. Laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weyn in jeebkiisa lacag ku shubeeyo.
Wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado isla markaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya dariska la'ah.
Labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oo qaadna. Labada dakhli oo qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye ilaa review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga. Canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno ee tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aada fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta, waayo Soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badan ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay. Marka waa dareemi kartaa tareefada waxa lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelo ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah. Laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda ma taqaanayay haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa anuu canshuurnaa ma jirto.
Puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 975 milyan. Amniga ayuu ku baxaa, ciidamada ayuu ku baxaa, ciidan 975 suwaarta ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafada iyo aada inta kale oo dhan halkaasi aadaan. Puntland waxaa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dekedda Boosaaso. Dekedda Boosaaso waxaa ku furan tartanaad u tiro badan, sideedu horena ma ahan. Dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado Muqdisho oo kaleeta la soo marin jiray baddacas oo Boosaaso u dhow, kadibna halkaa laga dejin jiray. Laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay. Bilaha badanaa marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe, laakiin mar walbaba si ayaa loo xallin kari jiray. Laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamkara soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin.
Marka laga soo taga dhinaca dhaqaalaha, waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda. Madaxweyne Cabdiwale ayaa dad badan u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badan ay ku qabeen markii la dooranayay. Ismaaciil Xaaji Siciid oo Muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah, isla markaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha.
Istaraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin. Haddii ahaan lahayd mid maamul iyo haddii ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo Soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay, إلى هذا قالها أو بلن قاضي إن بدل قسمين أيه ما دام هو هن مارته قالها في سانو يقان وبروفيسور إلا إن بطلع محي كتير سنة هي ذكر دي بوساسو وترتن فوق الكفرين هي أول بلقى هر مري بالأيال دي كده يعني حلوا بها هي إن لسمية استراتيجية قالة ولو جد بكره نظام تكلي لو قسرين هي ذكر ده برو بعدين كوجين أجروا حوية مدحوينه ميلا بدل محي كلية هي لبكون السؤال كم حتى ما هي مصون قناعي كاس أودتك أودن يجذب كردي سجى أيان يجذب صن ما ملك أيان يجذب صن بس كيودن بعوضن يجذب صن أوف كهدان وفي إلكشن ثانيين وحو كتبه هي مشرتها بيعاد يعني وقت جي أنجارو معقول ما حن وحلو بهي وحو حاكدن بهي
سجود وحا أجري أنت تكرر بنتلان أي كد علين سياسةها أي سن سامين تبضن كلهاين سد بلشوا الباء وعالم ككل الباء وجد علان وكم ورنجان وأرنتاسي شرحية
وجانك وحودك ما هي عمل يسوي دكتة مسألة حديثة عن الشقين سو ذكر كشقي صنعي. أنت ما عملوا كذا ما كلا في الدلولدود من نوكم أنت القريب إنه وظهر مريض شعب كان كله جاهي. وحيوان ستايل أوف ليدرشيب كفرها من كسلة صن حلمي. أما ملحوينها أما هي هذه لغبي إني لحس عبد الله دوريدا أما قرصور وحاصل أنتي لبار الله يذكره أو مركو ملحوينها على الدورتان وكدقوا هيا إذا عن شقينا سوى يسووا نقضوا منك كلية وما عرفتي كالا دي عانتي شوذي مكا وحاكم مغضا ندعم سوى معلو وحبضان أي سوى مرتيو كالي تاليف لنا كوتشيلا ولينا دادكا إنا طوالك دادكا مودعين وحكو لي هاي بقان كان مودعين وحكو لي هاي وما أوران كارو منكو كوي ندعم كو كوي معنا يا قبيليا إلا اللي قد بي ندعم كاسنا arintu xajir waa yarta ama kama kala gool kaliya problem kulli yahay problem ka shaqo inta la noqon baa qaba
Ismaaciil Haaji Saciid oo ah waayay arag dhanka warbaahinta muddo ka soo shaqeeyay arimaha Puntland waxa uu qabaa in Puntland ay tahay maamul Soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in Puntland ay dhisato ciidan adag oo amaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas'uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxa kale oo xusayaa in loo baahan yahay dib habeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
xal guud ayaa loo baahan yahay oo Soomaaliyeed maadaama Puntland Soomaaliya ay ka mid tahay mid ka wad ciidanka waxa lagu sameyn karaa ciidanka waa nidaam federaal weeye ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maartii maamul goboleed iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxa iska leh dowlada federaalka ba iska leh waxa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisay lahaa ciidamo qaran Puntland ay hormuud ka noqon lahayd hadda kooraya go'aankaas la qaatay in 3,000 ciidamo laga soo saaro ciidan isku dhaaf la dhiso din ay yihiin wax hoostaga ee federaalka inta kasii horeysa Puntland waxa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka in ay hawlgeliso nidaamkii saadka taliska saadku ma shaqeeyo taliska gaadiidku ma shaqeeyo wax u shaqeeya haba yaraatay ma jirto taliyaasha ciidanka ayaa si toos ah ugu xiran wasaaradda maaliyadda taas waa mid in halkaas lagu sameeyo reform ciidanka isbeddel lagu sameeyo tiradooda si xal la yaqaano waxyaabahan taliyada la sheegayo oo gobolada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kale la hubiyo tiradooda oo sax la yaqaano taasi waxa ay keenaysaa in Soomaal suuq yareeyo ay dhici karto askariga 400 ka qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriyo lacagta ay qaataan ciidamada
caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa kamida xurriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaaneysa siyaasadooda gaar ahaan warbaahinta iyo odayaasha dhaqanka wasiir ku xigeenka maaliyadda ee Puntland أحمد ياسين صالح أيام ويدية سبب تمام الكود أو وليب أمدح وينك يهي أقوانيها نكسو نولا ذا مريكنك أقوان دروكسان نقول حريات ده هذا الكي فكرك أي أبع صدان ورياشة نبضون نذا يقف البقاء فكر كيس عبرة كندا أهد دولد
سؤال في عام وي رنتي ورباهنتو وحا هرت حكومة ده يدو أنك حد مركا دي كيدوا حكومة ده أقو ما أردتي دمريسان شعبي وايو وحا لغي يابا وحيا وفر قدن oo ay sun dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira xuquuq bay leedahay shuruucda warbaahintu wax la yaqaan weeye wax uma doonaan wada taqaan weeye qofku inuu warbaahinta oga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiqiyo shuruucda hagaaya dawladdu qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baan leenahay qofka saxafiga ah marka haduu ku xadgudbo ikakiskii waxa weeye dawladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegay haday noqdaan leen waxyaabo waxna kama jiraana wuxuu ku bartilmaameed sanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa ogtahay oo saxaafad qaliman bay leedahay waxyaabaha ma taqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay marka saxafigu runtii xuquuq buu leeyahay waan ogsoonnahay inta badan saxaafaddu warar bay sheegtaa wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa laakiin saxafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa xukuumadduna waxay maraysaa dariiqa
isku soo wada duube puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo deg deg ah gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii magaa
dhegeysteena qaybtii ugu horreysay ee aynu ku eegaynay puntland warbixino afar qayb ah oo mid aanu ugu eegi doono xaaladaha adag ee iyagu soo wajahaya hoggaanka cusub ee soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaan qaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo ammaanka dhegeystayaal waxaanu idin xusuusinaynaa maalinta berita ahna inaad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixinadaasi taxanaha ah oo ka hadlaysa maamulka galmudug
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciidamada isbahaysiga ee uu hogaamiyo maraykanka uu horkacayo ee ciraaq iyo syria ee la dagaalamaya kooxda isis ayaa sii wada dhegeystayaal howlgalladooda ka dhanka ah in markaasi ay kala wareegaan magaalada muusul ee waqooyiga ciraaq oo maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen duqeyn mid ka midana ay ku dhinteen dad rayida warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o e da saletika hog waxaana noo soo diyaariyay wariyaheena xuseen barre aadan
dadka rayidka ah ayaa ka qaxaya dagaalka ka socda galbeedka mawsul halkaasi oo ay ciidamada ciraaq ay duqeymo ku hayaan fadhiisimada daacish halka dhanka kalena miintidiintu ay wadaan weerarada oo ay ku jiraan qaraxyo ismiidaamin ah kuna qasbaya dadka in aanay ka bixin magaalada si ay gaashaan uga dhigtaan waxaa nalaga soo duqeeyey dhanka cirka kuwa meelaha qarsoon wax ka toogta ee kooxda daacish ayaa fuulaya dhismayaasha ay dadka rayidkii degan yihiin dushooda waxaa markaasi dhacaysa in ciidamada cirka ay kor ka soo duqeeyaan dhismaha iyagoo dilaya dhammaan mintidiinta iyo cid kasta oo gurigaasi ku sugan ciidamada ciraaq ayaa si ku meel gaar ah hakad u geliyey duulaanka iyadoo ay jiraan wararka sheegaya in duqayn cirka ah oo ay isbahaysigu toddobaadkii hore geysteen in lagu dilay tiro badan oo dad ah oo halkaasi ku sugnaa saraakiisha ayaa sheegay in ay baarayaan in duqaynta ay isbahaysigu geysteen amaba in arrintaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo ay sameeyeen kooxda daacish galbeedka magaalada mawsul ayaa laga sameeyey isbitaal ku meel gaar ah oo lagu daweynayo dhaawaca qaar ka mid a ehelada dadka dhaawaca ah ayaa ka waramaya xaaladda kooxda daacish ayaa rasaas la beegsaday qof aan qaraabo nahay waana uu ka baxsaday laakiin mar kale ayay lugta ka toogteen waana qofkii saddexaad ee qoyskayaga ah ee ay daacish toogtaan kooxda daacish ayaa si adag uga dagaalamaysa magaalada mawsul iyaga oo doonaya in ay gacanta ku sii hayaan mawsul ayaa ahayd magaaladii uu hogaamiyaha daacish abuubakar al baqdaadi uu kaga dhawaaqay dowladda khilaafada laakiin dowladda ciraaq iyo isbahaysiga ayaa dagaal culus kula wareegay qaybo badan oo magaaladaasi ka mid ah oo uu ku jiro masaajidkii uu ka hadlay baqdaadi sida uu tilmaamayo mid ka mid ah ciidanka ciraaq ee dagaalka ku jira dareenkayga ayaa ah in halkani ay tahay halkii daacish ay ka bilaabantay islamarkaana ay noqon doonto halkii ay ku baabi'i lahayd sabtidii ayaa waxaa baqdaad gaaray diyaarado cusub oo kuwa dagaalka gaar ahaan nooca loo yaqaano f ama f kuwaasi oo laga qaaday dalkan maraykanka si loo xoojiyo ciidanka ciraaq ee la dagaalamaya daacish
warbixintii wariyaha v o e da saletika hog waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah waxbarashada, isboortiga, iyo weliba dooda gaabanaseesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa maxkamad la soo taagay maalin kadib markii isaga iyo boqolaal qof oo kale oo ka mudaaharaadayay musuqmaasuqa dalkaasi la xiray. Navalny ayaa la geeyay maxkamad ku taala Moscow saacado ka hor intii aysan aqalka kriminaalka aysan ku tilmaamin mudaaharaadkaasi mid rabshad kicin ah, iyagoo ku eedeeyay dadkii soo qabanqaabiyana in ay lacaga siiyeen dhallinyaro si ay mudaaharaadku uga qayb galaan.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyi ee Mosul ay tahay musiibo aad u xun, ayna baarayaan tuunada iyagoo ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ay ku dhinteen boqol qof oo rayad oo raantii bishan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujisay in duuradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ay ka fuliyeen 17-kii bishan goob ku dhow halka la sheegay in dadka rayidka lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq oo taageero dhinaca cirka ka helay isbahaysiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay u qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul oo kooxda Daacish ay haysato. General Joseph Votel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray Axaddii ku sheegay in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelo soo gaarta shacabka.
Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyay saaxiibtinimada Rwanda iyo Israel kulan Axaddii uu hadal ka jeediyey kaasoo ay lahaayeen guddiga arrimaha bulshada Israa'iiliyiinta Mareykanka ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano IBAC. Kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikaane ee hadal ka jeediya kulanka lagu taageeraya Israel, iskuna keenaya kumanaan dadka u ololeeya arrimaha Israa'iil qabiiro iyo weliba xubno lasoo doortay. Kagame waxa uu sheegay in fariinta uu diraya ay tahay in Rwanda su'aal la'aan ay saaxiib Israa'iil la tahay. Kagame ayaa lagu qiimeeyaa inuu soo afjaray xasuuqii dalkiisa sanadkii 1994. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Barqad Maxamuud Kaariye. Muddooyinkii u dambeeyey abaaraha ka jira deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Somaliland, waxay saameyn baaxadle ku yeesheen waxbarashada, iyagoo kalifay in arday badan iyo dad badan ay ka barakacaan goobihii ay wax ku baranayeen, taasina ay meesha ka saartay sooyaalkii iyo taxaniin waxbarasho ee ardaygu helayay. Waxaa halkan igula sugan Xasan Jaamac Cabdillaahi, waa guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Murado Jeex Galbeed. Ugu horreyna waxaan wax ka weydiiyey sida abaaruhu waxbarashada saameyn ugu yeesheen.
Horta abaaruhu waxay ka mid yihiin isbeddelka kala duwan ee cimilada ku dhaca adduunka. Abaarahan iminka soo noqnoqday labadii sano ee u dambeeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobollada bariga, saameyn weyn ayay ku yeesheen waxbarashada ubadka yaryar ee iskuullada dhigta. In barakac uu ku yimid oo sida bulshada kale ee deegaankuba ay u barakacday baxdii waxbarasho, macallimiinta iyo ardayda iyo waalidkiina iyaguna ay u barakaceen, oo meelo kale oo ay is yidhaahdaan noloshu way idinka fududaanaysaa.
Qoysasku waxay raadinayaan nolol si baadiyo biyabala ay u helaan. Waxbarashadu noloshaa la raadinayay ka mid tahay. Noloshaa uu qoysku raadinayay waxbarashadu ka qayb ka tahay. Ardaygu ma helaa marka ay ka guuraan halkii deganaa inay meel kale tagaan?
Way kala duwan tahay. Waxa weeye, ardaygu marka uu waxbarashada meeshii uu ka dhiganayay abaaro saameeyaan ee uu ka barakaco, deegaanka kale u barakacay ay u raadsanayaan noloshoodii wixii halkan ay kaga waayeen baadiyo biyo iyo tii xoolaha intaba. Haddii deegaanka kale uu iskuul ku yaallo loo barakacee nolosha la biday, wuu ka heli karaa. Laakiin haddii deegaanka kale iskuul aanu lahayn, ama deegaanka intii isku wada xidhnayd ee isku deegaan ahaydba abaarta ay wada saameysay, una barakaceen meelo kale, inta badan suurtagal maaha in baahida waxbarasho ee ardayga laga helo halkaa loo barakacay.
Haddii baa aynu ka soo qaadnay in ardaygu deegaanka uu tegay uu ka helay iskuul degan, waxaan naqaanaa in badan ardaygu markuu meel ka guuro meel kale tagay inuu bedel qaato oo mar nidaamkii bedelkii iskuul laga wareegay iskuulka loo wareegay halkan deegaan qoyskuna ugu waa ku meel gaar ah kulliiba deegaanka hadii naq iyo roob helo waa ku noqonayaan taasi ay suurtagalaysaa
aan taasiri uu arkin kale waa su'aal aad iyo aad muhiim ah ardaygu markuu meel ka tago yaru barakeen baa iskuul intu ka tago iskuul kala tago khasab waxa ay inuu bedel qaato laakiin xaaladda ranka la markay timaado waa emergency case waana wax degdeg ah dadku dhana wada saameeyay ma filayo in ardayga in mustawiisa waxbarasho in la ogaado loo qiimeeyo ama hubin kale la weydiiyo mooyaane inay carqalad kaga imanayso in bedel lagu xiro arday soo barakacay oo abaara soo barakaciyeen waxa weeyaan waxba waxbarashada ka caagan baan filayaa taas
muddo waxa laga yaabaa in reerku halkaa deganaado uu soo barakacay waxbarashadiisina way lunto maxaa xal u haysan wasaaradahan
waxaan xal u haynaa markii arrintan ay dhacday muddo fara badan muddo imika 2 sano ay soo jiitamaysay sanadkii horena looga saameynteedii sanadkii labaadna uu ku darsamay roobkii sidii day ilaahay inoogu talagalay xilligii ay inooga raageen waxa wasaaradda waxbarashadu ay ugu talagashay in iskuul yarkii lagu daro waqti dheeriya si loogu shargooyo marka roobabku da-aan ee ardayda soo barakacday ay deegaanadoodi ku noqdaan inay u helaan waqti jaanis ku habboon oo imtixaanadiina dib loogu dhigay sanad dugsiyeedkiina muddo bil ama ilaa laba bilood oo waxla xagga dambe lagaga daray si intii kaga luntay barakaca intii ay ku jireen waxbarashadoodii ardaydu halkii uga soo kabato imtixaanadiina dib loogu dhigay kuwii abaaruhu saameeyeen iyo kuwii kalena si waqti isku mida la siiyey
marka macnaheedu waxa weeyaan halkii bisha 5aad ee sanadkan ay ka geli lahaayeen bisha 6aad iyo 7aad bay kala gelayaan sanad dugsiyeedkii ama imtixaankii shahaadiga ahaa iyo kuwii kaleba
haayo bisha 5aad bay aqrideeda waxa geli lahaa imtixaankan aynu u naqaano imtixaanka naqliga ah ee aanka shahaadada ahayn foomfuradii eerarku aanay ku jirin waxa dib loogu riixay halkii may dhammaadkeeda laga qaadi lahaa in juun dhammaadkeeda laga qaado imtixaanadii naqliga ahaa kuwii shahaadiga aana laga qaado wiika ugu horreeya bisha 7aad ee julaay ee fowday nagu soo haysaa deelayda
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gunaanadeenna xubinta waxbarashada ee 7aadkan oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa waxaa martigu ah xasan jaamac cabdilaahi oo guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka murado jeex galbeed waxaanu ku saabsanaa xal ay wasaaradda waxbarashada somalilan u samaysay ardayda had iyo jeer saameynta ku yeeshan abaaruhu ee ka barakacay goobo ay wax ku baranayeen intaan xubintan mid lamida ku kulmino 7aadka dambe waa anigoo Barxad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya amaana Allah
haasana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumadda cusub waxaa dooda ay gala qayb galaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo ee xildhibaan Cusmaan Haaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biyadiidan golaha wasiirada cusub isla markaana gudbiye tala soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub
ana xukuumadda in la taageero ama la soo dhaweeyaan qabaa waana sababaynaa sababtoo ah sida lagu warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dawlad dhisid kala guurkii iyo nidaamkii dhameystirkii dawladda maadaama hadda ay marayaan meel gabagaba ah dhameystirkan uu yahay dhameystirka xukuumadda ra'iisul wasaaraha in la ansixiyo kadib ay howlgalaan duruufaha dalka jira darteeda abaaraha iyo xanuunka iyo jirada iyo shambiyoodka sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxaan ka ogolaanay laftigeyga laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ku soo aaday la isku macbiri karo yani waxaan ka mid ahaa xeer oo 5 qabiila oo haddana markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo dhammaantan wasiir raadinayna ma wada heli karin marka sidaas darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo ma qofku xaqiiqanaa dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa qaabku waxa uu qiimeynaa hadii 275 in yar hadii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan qofku xaqiiqanaa safti mushkilad gaar ah ayuu qabsanayo in kale ka badan oo xilbanaada gadaalka jiraan ay wax si raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joognay in xukuumadda la siidaayo wixii dhaliila ah laga xisaabtamo gadaal
dib baan kugu soo laaban doonaa xilbanaan Yacquub haye Cusmaan Haaji Cali
aragtidaada ku aadan qaabka loo dhiso xukuumad cusub?
Xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyay aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qeybiyey. Runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qeybsanayay. Runtii xukuumadda ra-iisul wasaaraha khayre kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qeybsiga beelaha kuma dhisna. Midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyey dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin. Runtii si gaar ah loo arkay shakhsiyaad la rabay. Waxaa kaloo jira runtii inaanay xukuumadda qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabay iyo qofkii ku haboonaa in loo magacaabo inaanay xukuumadda ku dhisnay. Talada kamid tahay dhaliisheena, tirada kamid tahay, maxaa yeelay madaxweynahaaba doodiisi waxaa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqeyn karto. Xukuumadda Cumar Cabdirashiid buu ku eedeynayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagii baa 68 keenay maanta. Waxaan ognahay madaxweyne Xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay, waa laga dhaadhicin waayay xitaa 18 ka dhig. Markuu hadda ka tagayna 67 ka tagay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister isbeddelka ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumadooda. Saas ayaan ku dhaliilaynaa.
Xilibaan Yacquub, waxaad ka mid tahay xilibaanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo. Wadagaysanaysaa dooda Cusmaan Xaaji Cali, ma yihiin wax meesha ku jira amaba ka muuqda?
Runtii horta aniga ma qabo in xukuumadan waqtul xaadirkan marxalada ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in dib loo celiyo ma qabo. Hase yeeshee saaxiibada waxaan ku waafaqsanayna tala soo jeedinta ay gudbiyeen. Mid dastuurina maaha, mid sharcina maaha. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha wuu soo dhisi karaa, waa diidi kartaa adiga, laakiin intuusan keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurkana ma waafaqsanaa nidaamka oo anoo degsana maaha. Taas waa mid. Midda labaad, reer aan dood qabin ma laha, reer la qancin karana ma laha. Mid cadaalad daro, mid tirsana, mid waxbaa loo badiyay, mid saana la yeelay. Marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa looga fidhiyaa wasaaradaha laga cabanayo, reerkay wasaarad xun baa la siiyey, mid reer himan wasaarad fiican baa la siiyey, la leeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummadda Soomaaliyeed ay u siman yihiin. Xukuumaddaas ay xukuumaddii oo Musumaasigaas cadaalad daradaas ay ka dagaalamaysay inay tahay inay cadeeyaan sidii habooneed ayaa wax ugu dhisan yihiin.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida Yacquub mid ku dhow. Marba haddii aad dhaliilsan tihiin xukuumadda, soo ma habooneen inta aad gudbin laheedeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka Soomaaliya marka la horkeeno?
Waa jirta arrinka, runtii waa muhiim waxa weeyaan baarlamaanka. Markii ra-iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha Maarj 1-deeda, waxaa xirhoosaadka baarlamaanku qabaa in 30 gudahooda uu ku keeno ra-iisul wasaaraha xukuumadiisa iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay qorshahooda boqolka maalmood iyo inta soo socotaba. Marka taas waa sax weeyaan, waa sugeynaa golahaana ay tahay inuu keeno, laakiin waxaa muhiim ah inaynaan waqti dhumaynin. Anaga aad waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyay inaan ilaalino waqtiga, inaan u turno ra-iisul wasaaraha, in ra-iisul wasaaraha wuxuu ka mid yahay golihiisa wasiirada. Hadhowdii inta gola la keeno xukuumaddii ay kalsooni weyso, dib u dhac iyo u yimaado ilaa dalka xaaladda uu ku jiro waa garanaynaa. Waana ujeednaa maanta abaarta iyo xulka iyo cudurka dalka haysta. Sida aan aragnayna, de shacabka anaga mumasal shacabeed baa nahay, shacabkeennana aragtida ay qabaan inaanay xukuumaddan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminayo inaanay ahayna. Shacabku way cadeeyeen, meelo badanna waa laga sii daayay.
Guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaan ugu muhiimsanaa isleeyahay. Dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, madaxweyne Farmaajo aad ay u soo dhaweeyeen, han weyn ayaa loo qabaa. Hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalada hadda aan joogno. Ani waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka Soomaaliyeed mid oo masaalis kale raadinayo oo ah in oo adduu asu meesha iska waayo ama mareedkiisu waxa uu waayo oo ummada Soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaarano ah shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa ogol yihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan waana sii daayin doonaan haddii alleedmo marka la xisaabtan kaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas in aan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin markii shaqeysto ayaan arkaynaa hadii ummada Soomaaliyeed aan fici weysan waan la xisaabtamaynaa hadda waa sii deeneynaa sababtan u sii deeneyna waxay tahay hanka loo qabo iyo waqtigii iyo marxaladda dheer ee la sugay darteed ayaa loo sii deeyna
waxa siinaya xiliba
Cusmaan Zainab xukuumadda waxa ku jira wasiiradii ku jiray xukuumadii iyaga ka horeysay waxa ku jira xukuumadii barigii uu ra'iisul wasaare farmaajo uu isagu ra'iisul wasaare ah rag kamid ayaa ku jira xukuumadda waxa ku jira xukuumadii ka horeysay Sheikh Sharif dad kamid aha waxa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitive oo lagu noqnoqonaayo hore loogu soo daalay waxa la doonayaa 4 sano dastuurkana lagu sameeyo dib u eegis waxa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018ka waxa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego waxa la doonayaa adeer maalo balama jooga 4.5 wax lagu xulay waxa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cid la gaarsiiyo markii aan aragnay oo sanad u horeey ama 6 bil u horeeyso ay khasaarto adeer maalo walba kuma jiri karno baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siyaan mandate kaba inay toosiyaan xaq baan u leenahay saas awoodeedan talo ugu soo jeedinayna ra'iisul wasaareen
xiliban yaquub waxa soo baxay guux la xiriira wasiirada la magacaabay ee tiradooda baarlamaankuna waa qaar xukuumadda aydsan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada la soo magacaabay adigu halka maxaad u aragtaa
maxsan tan horto saaxiibada waa ixtiraamaya oo labanada qulliga oo gudbiyay oo tala soo jeedinta runtii aan waqtigan kama haboona dastuurina maaha dhaliil waa jiri kartaa waan la toosin karaa laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markii la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado taas waa taas aan ka leeyahay midda labaad wax kasto la sameeyo oo dhaliil la'aan ma jirto gudaha laga qaato ee banaanka laga qaato baarlamaanka u badan aan dhamaantan walwaan aan ka mid ah aniga wasiir raadinahay waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo waan rabnay oo wili dad kiyare banaanka laga qaato marka aragtooyinka noocaas waa jiraan qofku markuu wasiir noqdo inuu xilbaan yahay xisaabta kama celinayso markuu banaanka ka yimaadan waa isku mid wax si gaar ah ugu difaaci kara ma jiro waxa ugu nugul ama xilbaan ahaado ama yusun ahaan wasiir in la xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay marka wax mushkilad ma laha marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda waana baasmareynayaan waana soo dhaweynayaan insha Allah ilaahay idinkiisa saaxiibadeeda oo isleena mid dambe noo saxi doona laakiin hadda saxid ma aha markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtimi doonaan laakiin hadda tan ka hortag waa ka hortagna saxid ma aha ka hortag waxay noqonaysaa qofka in laftigi lagu handeedo oo la yiraahdo waxa sakeen hakeen marka waxa xaq loogu leeyahay markuu keeno in loo golaamo in la diido asigartii mas'uuliyad isku ma jirto maanta hadduu aan laftigi ma taageer hadduu hal wasiir uu taabto oo tala soo jeeda loo geeyay keliya hadduu dib ula ceshado aan laftigi ma taageer markaas wasiir rabaa wabillahi tawfiq
xiliban Cusmaan Xaaji Cali waxaad ka mid tahay mudanayaasha dhaliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragta siyaasadeed baad gudbiseen ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn iska qabsi horle marka loo eego xaaladda adagu dalka ku jiray dhanka abaaraha iyo amniga adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
Zainab maaha iska qabsi maaha arrinkan ma aha motion waa runtii aragti siyaasadeed waaye fiiri ma dhicin wali in hal wasaaradood laba dad constitute ka soo wada jeeda wasiir iyo wasiir buuxin loogaga dhigo macnaheedu waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel laga soo wada degdeg loo sameeyay waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha dib ula noqo taladeena waa sidaas way waxaan leenahay soo sax hab qaybsiga soo sax qofka ku haboon iyo right person to right position wasaaradda ku haboon waxaad arkaysaa dadkii ka soo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macallimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yiri koronto iyo waxaad wasiir ka tahay kuwa aan waxayna la yaala geeyay marka maxaa kalifay arrinkaas iyo wasaaraddu jirto duruufaha kalifay maxay tahay waxyaabahaas igoo jiraan iyo qaabka qaybsiga wuxuu yahay iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsaneyn runtii dadkan tirada intaas la eeg iyadoo aan jirin baarlamaanka dhowri 4 baa kaga jira baarlamaanka waxyaabaha aan dhibka ku aragnay bay kamid tahay
xubantay dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay
xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan golaha wasiirada cusub ee xildhibaan Cusmaan Haaji Cali oo isna ka tirsan xildhibaanada dhaliilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan aan ku lafaguri doono isreereebka koobka kubadda cagta adduunka oo wadamada qaaradda yurub ka socda iyo weliba wadamo ku yaala Latin America. kulamadii toddobaadkan dhacay dabcan waxaa ka mid ahaa qaaradda yurub gruubka A waxaa iskaga hor yimid Sweden iyo Belarus oo 4-0 Sweden ay ku badisay Bulgaria, 2-0 waxay ku dhafatay xulka qaranka ee Holland Luxembourgna 3-0 Faransiiska ayaa kaga badiyay gruubka B Andorra iyo Faroe Island oo wada ciyaaray, 2-0 ayay ku kala tageen Switzerland Latvia ayay 2-0 kaga badisay Portugalna 3-0 Hungary ayay ku martay. gruubka C Azerbaijan iyo Germany 4-0 waddanka Jarmalka ayaa ku badiyay San Marino, Czech Republic ayaa dharbaaxa la yaab leh ku dhufatay oo 6-0 ayaa lagu maray North Ireland waa waqooyiga Ireland, 2-0 ayay Norway iyana kaga badisay Georgia, Serbia ayaa ka adkaato 3-0 ayaa lagaga badiyay Austria, Moldova ayay 2-0 ku qabatay Ireland iyo Wales oo wada ciyaaray, 2-0 ayay ku kala baxeen ciyaaryahanka Taylor ayaa ciyaartaasi waxa uu jabiyey difaaca kooxda Everton u ciyaara xulka qaranka Irelandna u sabta ee la yidhaahdo Seamus Coleman, ciyaaryahankaasi oo muddo ciyaaraha ka maqnaan doona islamarkaasina taageerayaasha ee kooxda xulka qaranka Ireland ay si adag kaga hadleen iyagoo ee dusha u huwiyey xulka qaranka ee Wales. gruubkii waxaa iskaga hor yimid Armenia iyo Kazakhstan, Montenegro waxay iyana la kulantay Poland oo 2-0 kaga badisay Romania iyo Denmark wada ciyaar 2-0 ay ku ka tageen iyadoo Kazakhstan Armenia kulankoodana ay Armenia badisay. gruubka F England baa 2-0 kaga badisay Lithuania, Malta Slovakia ayaa dharbaaxa xoogan u geysatay 3-0 ayaa lagu qabtay Scotland guul ayay heshay oo waxay ka badisay xulka qaranka Slovenia. Group G Talyaaniga iyo Albania ayaa fudays daray 2-0 Talyaaniga ayaa ku badiyay kulankaasi ciyaaryahan Buffon waa golhayaha xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa 1000 ciyaarood u sabtay muddadii uu ciyaaraha ku jiray. PlayStation 3-0 waxaa kaga badiyay Macedonia, Spainna 4-0 waddanka Israel ayay ku qabatay. gruubka H waxaa iskaga hor yimid Bosnia Herzegovina iyo Gibraltar 5-0 Bosnia ayaa ku badisay Cyprus iyo Estonia wada ciyaaray 2-0 ay ku kala tageen Belgiumka iyo Greeguna 1-0 bareejo ah ayay ku kala baxeen. gruubka ugu dambeeya ee I waxaa iskaga hor yimid wadamada Holland iyo Finland 2-0 aan idhaahda ee Turkiga iyo Finland 2-0 Turkiga ayaa ku badiyay Croatia 1-0 Ukraine ayaa ku martay Kosovana waxaa gurigeeda ku dharbaaxday kooxda Iceland. haddaba dhegeystayaal waxaan jaleecayaa gruubka ee kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen islamarkaasina lagu tilmaamayo inuu yahayba gruubka geerida marka la eego wadamada ku wada jira oo ay ka mid yihiin Sweden, Holland iyo Faransiiska oo ah wadamo mar walba aan ka maqnaanin ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka amaba koobka qaramada Yurub. Bolow waa idii dambe xulka qaranka ee Holland aad moodayso inuu hoos u dhac ku yimid. waxaa arrintaa la falanqeynaya waqtiga telefoonkaasi toosay ugu jira magaalada Seattle, Washington ee gobolkaasi Washington Cabdirasaaq Diyeesho ciyaaraha ka faallooda. Cabdirasaaqow, maxaa ku dhacay xulkii qaranka ee Holland oo aad moodo waayahan inuu gobolkoodu sii dhacay?
Waa mahadsantahay mutaxadda, waa sidaa u sheegtay xulka kubadda cagta ee Holland qualifiedee ugu dambeeyey wuxuu muujinayay hoos u dhac weyn oo ciyaarihii ugu bartay xilliyadii 2004-2006 ma uusan soo bandhigeynin. Marka hoos u dhacaas waxaa loo aanay karaa sababo jira oo aan islaamid ugu horreysa waxaa ugu wacan ciyaartooda hadda ciyaar oo ah ciyaartooy yaryar iyo ciyaartooy da' ah oo aad u duqooday oo waaweyn, taasoo aan isleeyahay waxaa meesha ka baxday ciyaartooyda da'da dhexe oo xulka loo baahnaa inay ku hayso ama inay ugu ballaaran ee xulka inay siyaano rabay. marka isaan daro badanna waa ka dhex muuqataa hoos u dhacna xataa ayaan u sugeen karaa isleeyahay iyo koox isku bedel badan uu ku dhacay darteed.
Laakiin Cabdirasaaqow, marka la fiiriyo Holland waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay wadamada sida warshadii ciyaartooyda u saaro oo kale, waxaana muuqanaysa haatan in macallimiinta xataa iyo ciyaartooyda isfahamdarro fara badan dhexdooda ay ka muuqanayso, isla markaasina ciyaartooy hore oo sidi waayadii hore lagu yaqaanay hore ciyaartoyda kuwa bedela durbay soo bix jiray iyana hadda aan lahayn marka dhinaca la eego maxaa loo aaneynaya
waa sidaad u sheegtay waa sax ciyaartoydii bedeli jirtay kooxii ciyaartoydii tobaneed ee kuma taarag briyan ama waayadan tabaxduka kubadda cagta ee holan ee taasi oo arto ugu neeso wad madaxuulka ay tahay ee ciyaartoydii kalaanta ee xulka briyan soo jiidayna way dhawayn oo daacad noqdeen hadda waxa hadda marka in ciyaar ilaahay xulka hoosayso ku taartay oo aan isleeyahay meeshii ay wasadii u soo saaray jirtay ciyaartoydu waxay ahayd kooxaha kooxda jacket ahayd kooxda macnaha ciyaartoydu u soo saartay xulka ayaydana way sidataa oo bartamtiga qaabka ka sameeyay waa aragtay oo mas u saartay ciyaartoy briyan ama kay soo saartay waa laga iibsadaa marka sababaha soo jira aad iyo xulka hulan oo midii jabiye badan ee ciyaar badan soo finaal ama finaal tagay uu kala kulmay oo ayagana dab xoogan ka taxaga macnaha guusha ayaa lisleeyahay way u sabab tahay
cabdisaqad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal haddii aan haatanna jaleeco wadamada latin america oo kulamo iyana xiiso badan iskaga horyimid oo ciyaaraha isreerefa ka tirsan ayaa colombiya waxay ka badisay bolivia hal iyo eber uruguay gurigeeda lagu dharbaaxo brazil ayaa ku durdurisay afar iyo hal ayaa laga dhaliyay paraguay laba iyo hal waxay kaga badisay ekwador argentinana ciyaaryahan messi ayaa rigoore u dhaliyay oo weliba ka xanaajiyay ciyaaryahan alexis sanchez oo la arkayay isagoo funaanada iska siibaya oo caraysan oo dhulka isla dhacaya hase ahaatee guuldarro ayaa dhabarka loo saaray jilio hal iyo eberta ayaa lagaga badiyay venezuela beru ayay ku agdhacday oo laba iyo laba ayay ku kala tageen brazil ayaad moodaa haatan inay madaxa kor usoo taagayso qarka u saaran tahay soo bixista oo waxay leedahay 30 dhibcood iyada ayaa gruubka hogaaminaysa waxaa ku xigta uruguay oo 23 dhibcood leh dhegeystayaal intaynu barnaamij xiisa leh oo kan lamida dib ugu kulmi doono waa maxamuud mascaado idinla sidaaiyo nabadgelyo
ciyaaraha ayaa dhegeysteen halkaad dhegeystayaal lunagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington falastiin axmed iimaan ayaa istuudiya ugu welisa oon ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dul marto qodobadii warka ugu doorka runa
mahadsaned ibraahim milatariga maraykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee ciraaq ee magaalada waqooyi ee muusil ay tahay masiibo aad u xun ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga maraykanka uu hogaamiya ay ku dhinteen 100 qof oo rayid ah horaantii bishan wasaaradda gaashaandhigga maraykankuna waxay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeyn ka fuliyeen 17-kii bishii maarch goob ku dhow halka la sheegay in markaasi dad rayida lagu dilay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin
markana waa heestii marwo codka cabdisan cabdi waa fanaanka cabdi jabaar alkhaliij
muska reerka ayaan ku dulmeerayaa heestaasi marwo cabdijabaar alkhaliija ayaa ku luqaynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale caawa todobada fiidnimo ku soo noqon doonana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.